svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dostali jsme z arcibiskupství pražského několik námětů pro přímluvy a máme si vybrat jednu větu. Jedná se totiž o den modliteb, úvah a činů bojujících proti modernímu otroctví. Dnešní den je vyhlášen za den boje proti modernímu otroctví. Já vám nejdřív přečtu to, co jsme dostali, a z toho si potom naše sestry vybrali jednu vhodnou přímluvu. Prosme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti, ať Bůh obrátí jejich srdce, aby se k druhým chovali jako bližní. To je jedna přímluva. Za ty, kdo se stali obětí obchodu s lidmi, ať je Bůh vysvobodí, uzdraví jejich duši i tělo a dá jim sílu hledět s nadějí do budoucnosti. To je druhá přímluva. A třetí, prosme o upřímnou lásku k Bohu, k sobě i druhým, aby nám nechyběla vynalézavost, pozornosti a službě potřebným. Já myslím, že i když si to takhle na začátku mše svaté říkáme, takže pak v průběhu recitace přímluv to proběhne tak rychle, že nám to celkem nic neřekne. Nic si pod tím nepředstavíme. A proto myslím, že je vhodné, abychom dnešní promluvu věnovali tomuto námětu a odsunuli stranou nabídku bohoslužby slova. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu ji horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzy ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu, všichni tě hledají. Odpověděl jim, pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel. A procházel celou Galileji, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. Slyšeli jsme slovo Boží. Prosím vás, vzpomeňte si ještě jednou na to, co nám četla paní doktorka v prvním čtení. Jak otrok, to je kniha Job, jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mě přiděleny. A teď si představte, tato slova dáte do úst 22-leté prostitutce, kterou zavlekli do Frankfurtu nad Mohanem, když ona si bláhově myslela, že si přijde v Německu na dobré peníze jako číšnice. Čili z toho vidíte, jak ten papežův nápad je neobyčejně aktuální. Já vám nejdřív navrhnu, jak to je vlastně s tím dnešním datem, abychom si řekli. Za Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi byl prohlášen liturgický úmrtní den svaté Josefíny Pakchity. Byla to černošská řeholnice, pocházející ze Sudanu, kde se narodila v roce 1869 a zemřela v Itálii v roce 1947. Jako dítě se několikrát stala obětí obchodu s lidmi. Čteme, že její únosci jí způsobili veliké fyzické i mravní utrpení. Slušného zacházení se jí dostalo teprve od italského konzula, který z politických důvodů musel opustit Afriku. Pakchitě bylo dovoleno odcestovat spolu s ním do Itálie. Tam se v roce 1890 stává křesťankou, přijímá jméno Josefína a za 6 let se stává řeholnicí. Jak jsem řekl, dnes už je svatořečená. Tak to se týká data, totiž vlastně já jsem to přesně neřekl. 8. února, to je dneska, v roce 1947 zemřela. Proto je tento den tímto obsahem naplněn. Teďka, druhý bod. Povězme si něco o příčinách. Papež František označuje obchod s lidmi za zločin proti lidskosti jako nejrozšířenější otroctví 21. století. Moderní otroctví podle něho se skrývá, to jsou jeho slova, za zavřenými dveřmi. Zločin si vybírá oběti skrze prostituci, obchod s lidmi, nucené práce, otrocké práce, mrzačení, prodej orgánů, konzumaci drog či dětskou práci. Proto pozval v prosinci loňského roku 11 vrcholných náboženských činitelů vedle papeže, představitele hinduistů, představitele buddhistů, židů, muslimů a anglikánů, ku podivu protestantismus kalvínského luterského ražení tam není zastoupen. K podpisu deklarace proti modernímu otroctví. A teď bude dobře, když si to přečteme. My, signatáři, jsme se dnes shromáždili k této historické iniciativě, mající inspirovat duchovní a praktické konání všech náboženství světa a lidí dobré vůle, aby bylo do roku 2020 odstraněno moderní otroctví. V očích božích je každá lidská bytost, ať dívka či chlapec, žena či muž, svobodnou osobou, již je určeno žít v rovnosti a bratrství pro dobro všech. Různé formy moderního otroctví, jako je obchod s lidskými bytostmi, nucené práce a prostituce, obchod s lidskými orgány a jakákoliv praktika popírající základní pojmy rovnosti, svobody a stejné důstojnosti každé lidské bytosti, musí být považovány za zločin proti lidskosti. přijímáme společný závazek učinit uvnitř našich věřících obcí i mimo ně vše, co lze, aby se dostala svobody tomu, kdo je obětí otroctví nebo obchodu s lidmi, a byla mu vrácena naděje na budoucnost. Dnes máme možnost vědomí, moudrost, nové prostředky i technologie potřebné k dosažení tohoto lidského a morálního cíle. Pod čarou k tomu dodávám, že papež pozval do Říma taky několik expertů a mezi nimi pražského kněze Tomáše Halíka. A teď si přečtěme, co sám František říká k této problematice. Tohle byl text, který podepsali všichni přítomní. Ocítáme se před celosvětovým jevem, který přesahuje možnosti jediného společenství nebo státu. Proto je třeba se zmobilizovat v dimenzích srovnatelných se samotným takovýmto jevem. Z toho důvodu naléhavě vyzývám všechny muže a ženy dobré vůle a všechny, kdo i na úrovni těch nejvyšších institucí jsou blízkými nebo vzdálenými svědky této rány, již je současné otroctví, aby se nestávali spoluvinnými za toto zlo a neodvraceli svůj zrak od utrpení bratří a sester v lidstvu, zbavovaných své svobody a důstojnosti, ale aby měli odvahu dotýkat se těla trpícího Krista. To zviditelňuje skrze bezpočetné tváře těch, které sám nazývá mými nejmenšími bratry. Víme, že Bůh se bude každého z nás ptát, co si udělal svému bratru. Globalizace lhostejnosti, která dnes zatěžuje životy tolika sester a bratří, vyžaduje od nás všech, abychom vytvářeli globalizaci solidarity. Tak to jsou papežova slova. Teď bych ještě závěrem k tomu řekl takové shrnutí. Přiznejme si, že šéfové mafií, kteří organizují zločin moderního otroctví, jsou neobyčejně schopní lidé, řídící rozvětvené podhoubí společnosti, které může korupci zasahovat až do politických špiček země. Tím se dostáváme k odvěkému problému lidstva, který můžeme na půdě písma ilustrovat příběhem první bratrovraždy. Kain má jméno, které samo sebou naznačuje, že má vůči svému bratru navrch, tedy Abelovi. To právě neklamně naznačuje Abelovo jméno. Je to hebrejské jméno, které znamená vánek nebo mlhu, která se rozplyne během vycházejícího slunce. Jistě vám nebude neznámý začátek starozákonní knihy Kazatel. Marnost, nadmarnost, všechno je marnost. A to je slovo Abel právě použito, třeba v určitém gramaticky příbuzném tvaru. To znamená, že Abel je vlastně pouhým kontrastním pozadím hlavní postavy, kterou je Kain, neváhající použít svých předností proti bratru. Tedy jde o odvěký problém vztahu práv a výbavy člověka. Práva lidí jsou stejná, výbava propastně rozdílná. Mafiánský šéf a dívka, abych se vrátil k původnímu obrazu, která uvízla v jeho síti prostitucek, mají z titulu lidství rovná práva. Ale osobnostní výbava obou je velmi rozdílná. A my žádáme od mafiána něco pro něho nesplnitelného. Aby zapomněl na svůj fyzický, psychický a sociální náskok vůči ubohé dívce a považovali za svou sestru v lidství, jako měl Kain považovat za svého bratra Abela. Je nemyslitelné tedy, i když je to velmi důležité, chtít pouze tento problém ošetřit zákony. Teďka mě na chvilku neposlouchejte, poněvadž vám řeknu něco neslušného. Setkal jsem se s takovým prostořekým citátem. Ani už nevím, kdo je autor. Pozitivní právo je děvka, která jde s každým, kdo ji dobře zaplatí. Abyste rozuměli, co je to pozitivní právo. Teď to zúžíme, to je právo vydané lidskými zákonodárci. Rozdíl, na rozdíl od toho mluvíme o přirozeném právu, které vyplývá ze samotné podstaty lidství. Takže to je tak jenom pod čarou, ale myslím, že je to velmi zajímavý citát. Tedy ještě jednou. Je nemyslitelné chtít tento problém ošetřit pouhými zákony, neuplatní-li se u zločinců zákon vnitřní, zakazující s dostatečnou mravní silou jednání, ke kterému tíhnou jejich neukázněné sklony. My je chápeme, protože se odhaduje roční výnos z otroctví 32 miliard dolarů. To už stojí za to. Všichni víme, že existence vnitřního zákona závisí na prostředí, v kterém budoucí zločinec vyrůstal. Na výchově, které se mu dostalo, a na dědičných dispozicích, ten biologický faktor nesmíme přehlédnout. Takže kdybychom mohli rentgenovat duši moderního otrokáře, kdybychom ho v mnohém chápali jako determinovanou bytost, aspoň samozřejmě z části, aniž bychom samozřejmě s ním v nejmenším souhlasili. Já věřím, že mi dáváte za pravdu.